Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 21 fevrali hepdenin anı günü. Suğun programımızda 80%'ını çöllük düzeyen Türkmenistan Britanya'dan çayağı satın alyar. Levap'ta karantinde 500 çemese adam saklanyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun 20 fevralda Saudi Arabistan'ın liderleri bilen duşuşup İran'ı maslahat etmegine garaşylýar. Amerikan resmisi Şah Salman, onun oğlu täsirli täçgeýdirilen şahzada Muhammed bin Salman, şeýle-de daşary işler ministri Faysal bin Farhan bilen duşuşýar. Biz howpsuzlyk meseleleri, hususan da İran İslam Respublikasından awanyan howp barada gurrun ederiz diýip Pompeo saparyň öňe syýrysy aýtdy. Riyad İran bilen davasında Washington'un yakın yaranıdır. Sünni Müslüman yurda olan Saudi Arabistan'ı yakın gündoğurdaki tesir üstünde sayların dolunduruyan İran devleti bilen bahsleşlik ediyar. Amerikanın Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatları 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington bilen Tehran'ın katnaşıkları yitiles başladı. Xitay koronavirusu täze ýolgunlaryň sanynyň gözgörtüli kemelendigini aýdýar. Bu epidemiýanyň iýem özüniň iň ýokarky derejesine golaýlandygy baradaky umytlary döretdi. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasynyň 20 fevralda beren maglumatyna görä, virusyň ýaýra paslandygy çaklanylýan merkezi Hubei vilaýatynda virusy täze ýolgun 628 ýagdaýyň üstü açylypdyr. Ýurdun beýleki künjüklerinde hem bu virusy 45 adam ýokusypdyr. Bu ağırlıkta sonku günün devamında virustan 114 adam öldü. Neticede helak bolanların umumu sani 2118 oldu. Virusa Xitayda 74,000 dünyanın 30'dan qovrak devletinde hem yüzlerce adam yoluqdu. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanın prezidentinin Nevit Gazi meseleleri boyunca genişçesinin ekspert hünermeni Areti Halkara Kampanyalar Toparının yol vasıtı Igor Makarovay kabul etti. TEDxanyň maglumatyna görä 19 fevralda geçirilen duşuşukda Makarov kampaniýanyň Nevit gaz pudugundaky we Kaspiň türkmen ýalpaklygyny islap taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat beripdir. Mundan başga da duşuşukda 2021-nji ýylda trek velosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny, şeýle-de 2026-njy ýylda şase velosiped sporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmegiň meseleleri ara alınyp maslahatlaşylypdyr. Makarov 3 iyunda belinilen bütün dünya velosiped gününe qabatlanıp Asgabatda geçirilecek velosiped yürüyüşünü özünün belli turgunlardan düzülen toparı bilen gelmegi göz önünde tutýandygyny hem aýdypdyr. Amerikanın yürütü vekili Zalmay Halilzad täze saýlanan Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen Owanistanda 7 günün dowamında gazaplalygy toktatmak barada Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň arasında gelinen ılalaşygy maslahat etdiler. 18 fevralda Ghani'nin geçin ýylky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanandygy ýygnan edilipdi. Emma onuň itaaty bäsdesi baş dolandyryjy Abdullah Abdullah muny ikrar etmekden ýüz öwürdi. Prezident edarasynyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä Ghani we Amerikan diplomaty Owan hökümetiniň paragçylyk ýalaşygyny durmuşa geçirmegi boýunça yerli liderleri bilen netijeli duşuşuklary geçiripdirler. Qazaqstanda täze esaslandyrylan oppozisiýadaky Qazaqstanyň Demokratik Partiýasy kanun goraýjylaryň onuň goldawçylaryna we aktivistlerine basyş etmegi netijesinde özüniň esaslandyrjy mejlisini ýatyrdy. Partiýanyň esaslandyrjysy Jan-Bolat Mamaýyň 19 fevralda Almatyda jurnalistlere aýtmagyna görä, esaslandyrjy mejlisiň deregine partiýanyň tarapdarlary 22 fevralda Almatyda häkimetleriň basyşlaryna garşy we Qazaqstanda demokratik reformalaryň geçirilmegine çağıryp ýürüş geçirerler. Partiýanyň liderleri Almatydaky esaslandyrjy mejlisi gatnaşma üçin ýola düşen tarapdarlarynyň we aktivistleriniň ostullardan düşürlendiklerini aýtdylar. Olar käbir tarapdarlarynyň we aktivistleriniň galplaşdyrylan administrativ aýplamalary bilen ençe mögün tutulgy yerleştirilendiklerini hem bellediler. Gazak kanunçuluguna laýyklykda täze partiýanyň resmi taýdan hasaba alynmagy üçin onuň esaslandyrjy mejlisine azdan 1,000 adamyň gatnaşmagy şertdir.